Cheeras, Pater Misericors, et Charitas Dei, et Comunicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus nobis, in singula, singulorum. Amen. Pater